Գլուխ 19-րդ Կորցրած խաղալիքը
«Լավ եք անում, խոսք չունեմ»,
հառաչեց Ջեյնը.
«Ես ձեր առջև ցուցադրում եմ ամերիկյան կատարելագործված մեթոդները, որոնք պարզվեց, որ շոշափելի արդյունքի հասցրեցին մեզ. Իսկ դուք նորից շարունակում եք ձեր մաղձոտությունը»։
Անցել էր 5 օր, ինչ աղջիկը վերադարձել էր. Շելդոնն ու Ջեյնը պատշգամբում կանգնած նայում էին ափից հեռացող մարդային։ Այդ 5 օրվա ընթացքում Ջեյնը ոչ մի անգամ չէր արտահայտել իր սրտի ցանկությունը։ Բայց Շելդոնն այժմ շատ հեշտությամբ, ինչպես գրքի էջի վրա, կարողանում էր կարդալ նրա հոգու խորքում գրվածը, և արդեն մի 20 անգամ նկատել էր, թե ինչպես էր աղջիկն աշխատում յուրաքանչյուր առիթով խոսքը շուրջ տալ իրենց երկուսին էլ քաչ հայտնի նյութի շուրջը, հույս ունենալով, որ ի վերջո Շելդոնն ինքը կառաջարկի նրան իր վրա վերցնել Մարթայի հրամանատարությունը։ Նրանք երկար ժամանակ չէին կարողանում հարմար նավապետ գտնել։ Ջեյնը շատ թանկ էր գնահատում Մարթան, և առաջարկվող թեկնածուներից ոչ մեկը չէին բավարարում նրան։
«Օլսոնը»…
Շելդոնի խոսքը կտրեց աղջիկը։
«Նա Ֆլիբերթեին միայն կարող է պետք գալ, այն էլ հատկապես այն դեպքում միայն, երբ ես իմ մարդկանցով լինում եմ նրա կողքին. թե չէ մեկ էլ տեսար, նրա անփութության շնորհիվ նավը որ կողմ ասես թեքվում է. Բայց Մարթայի նավապետ անհնարին է»։
«Մյուս թերը»… Այո, նա թերևս միակ նավաստին էր Սոլոմոնյան կղզիներում, որի վրա թվում էր, թե կարելի է հույս դնել. Բայց այս ու ամենայնիվ նա էլ որոշ առումով ռեկորդ է խփել. նա կործանել է Յումբավուն, ընդ որում 140 մարդ է խեղդվել. նա կանգնած է եղել հերթափոխի որպես ավակ սպա, և մեղադրվել է այն բանում, որ գիտակցաբար չի կատարել իրեն տրված հրամանը, և պարզ է, որ նրան պաշտոնազուր կարին։ Քրիստիան Յունգը դեռ ոչ մի անգամ մեծ նավ չի ղեկավարել, բացի այդ, մենք ի վիճակի չենք վճարել նրան այնքան, որքան նա ստանում է Միներվայի վրա ծառայելուց. Սպերեխոուկը լավ է, երբ նրան հրամայում են, իսկ ինքը մենակ ընդունակ չէ ձեր ներեցություն հանդես բերելու. նա փորձված նավաստի է, բայց հրամանատարություն անել չի կարող։ հավատացնում եմ ձեզ, որ ես մի վարկյան անգամ հանգիստ չունեի, քանի դեռ նա Պունգա-Պունգայի մոտ ղեկավարում էր Ֆլիբերթին. դա այն ժամանակ էր, երբ ես ստիպված էի մնալ Մարթայի վրա. և բոլորի հետ էլ նույն պատմությունն էր. առաջարկված թեկնածուներից ոչ մեկը չէր բավարարում Ջեյնի պահանջներին. նա մի քանի անգամ գրեթե կարողացավ համոզել Շելդոնին, որ Սոլոմոնյան կղզիների բոլոր ծովայինների մեջ ինքը միակն էր, որն ընդունակ էր ղեկավարելու Մարթան. բայց Շելդոնը համառորեն շարունակում էր լուռ մնալ, իսկ աղջկա ինքնասիրությունը թույլ չէր տալիս նրան բացվելու մինչև վերջ։ ամեն մի վելբոտ ղեկավարող նավաստի միշտ չէ, որ ընդունակ է շխունայի հրամանատար դառնալու», պատասխանեց աղջիկը Շելդոնի արած մի դիտողությանը։ «Բացի այդ, այնպիսի նավի նավապետը, ինչպիսին Մարթան է, գլխով մարդ պիտի լինի. նա պետք է լայն պատկերացում ունենա ստեղծված վիճակի մասին, տաղանդավոր լինի, նախաձեռնող»։
«Բայց տախտակամածում ձեր թայիցիների հետ միասին», կմկմաց Շելդոնը։
«Տախտակամածում ոչ մի թայիցի չի լինի»,
նրա խոսքը կտրեց աղջիկը։ «Իմ մարդիկ կմնան ինձ հետ, նրանք ամեն րոպե կարող են պետք գալ ինձ. երբ ես նավարկության գնամ, ապա նրանք էլ կգան ինձ հետ, եթե ես ապրեմ ցամաքում, ապա նրանք էլ կապրեն ինձ հետ, պլանտացիայի համար էլ պիտանի կլինեն. դուք տեսել եք, թե ինչպես են նրանք թփուտները մաքրում, նրանցից ամեն մեկը ավելին արժե, քան ձեր կես դյուժին սևամորթները միասին վերցրած»։ Ջեյնը պատշգամբում Շելդոնի կողքին կանգնած նայում էր հեռացող Մարթային ու խոր հառաչում։ Նավը ղեկավարում էր Սևոյից եկած ծերունի Կինրոսը։
«Կինրոսը հետամնաց խրտվիլակի մեկն է»,
սրտնեղաց վրա բերեց աղջիկը։
«Օ՜, նա երբեք ավելորդ դյուրաբորբոքության պատճառով նավը չի խորտակի, հավատացած եղեք»։ Նա վախկոտ է, ինչպես երեխա։ Բայց վախկոտ նավապետները նույնքան հաճախակի են խորտակում նավերը, որքան և հանդուգնները։ Կինրոսը մի օր կկործանի մարդան, այ կտեսնեք, և կկործանի լոկ այն պատճառով, որ սիրտ չի անի օգտվել փրկության համար մնացած միակ հնարավոր միջոցից. Փոխանակ օգտվելու քամուց և տեղացնելու, ասենք թե մի 20 ժամ հետո, նա վախից կնախընտրի ինգնել անհողմության մեջ և մի ամբողջ շաբաթ կկործնի։ Մարդան նրա հրամանատարությամբ էլ իհարկե եկամուտ կբերի մեզ, բայց անհամեմատ շահավետ կլիներ, եթե նավը հանձնեինք մեկ ուրիշ, ավելի հուսալի մի նավապետի ձեռքը։ Ջեյնը հուզմունքի չիկնեց, և իր շողշողուն հայացքով հետևում էր հեռացող շխունային։ Հիասքանչ է, տեսեք թե ինչպես է սլանում, չնայած գրեթե քամի չկա։ Նա ամբողջապես պղնձապատված է, ինչպես իսկական ռազմանավ։ Իսկ պունգապունգայում նորոգման ժամանակ ես կոկոսի կճեպով մաքրել տվի նավը։ Մինչև այդ ոսկեխույզների արշավախմբի ձեռքն ընկնելը, մարդայով սիբիրյանափերը փոքեր որսալու էին գնում, և շատ անգամ մարդան կարողացել էր խույս տալ ռուսական երկրորդական հածանավերի հետապնդումից։ Գիտեք, ազնիվ խոսք, եթե միայն ես կարողանայի կանխատեսել, որ հուվութույում բախտս ինձ այդպես կժպտար, և որ ընդամենը $300 մի այսպիսի նավ ձեռք կգցեմ, ապա ոչ մի պայմանով չէի ընկերանա ձեզ հետ, այլ կզբաղվեի միայն իմ նավով։ Այս դիտողության արդարացիությունը ուղակի ապշեցնում էր Շելդոնին։ Աղջիկը առանց նրա փայընկերը լինելու էլ կարող էր հրաշալի կերպով հասնել այն բանին, ինչը որ արդեն ձեռք էր բերել։ Չէ՞ որ մարդայի փրկության գործում ինքը ոչ մի մասնակցություն չէր ունեցել։ Արհամարելով հուվութույի քաղքենիների ծաղրուծանակը, հաղթահարելով այնպիսի մարդկանց մրցակցությունը, ինչպիսին են Մորգանն ու Ռաֆը, աղջիկը միայնակ համարձակ կերպով նետվեց այդ ձեռնարկության մեջ և փայլուն կերպով դուրս եկավ դրա տակից։ Նայելով ձեզ, ես ինձ կարծես զգում եմ այն հասունացած մարդու վիճակում, որը երեխայից խլել է նրա կոնֆետը, մի տեսակ կոտրված եղանակով ասաց Շելդոնը։ Եվ երեխան էլ լաց է լինում։ Աղջիկը շրջվեց դեպի նա։ Շելդոնը նկատեց, որ նրա շրթունքները դողում էին, իսկ աչքերում արցունքներ կային, ու մտածեց, իսկապես, որ Ջեյնը մի մանչուկ է, որից խլել էին նրա խաղալիք նավը, բայց նա միաժամանակ կին է, ինչ աղաղակող հակասություն, իսկ հետո էլ մտածեց, որ հազիվ թե ինքը այդքան թուն սիրահարվեր նրան, եթե նա լիներ հասարակ ու սովորական մի կին։ Հոգուխորքում նա զգում էր, որ սիրեց նրան հատկապես այն բանի համար, որ Ջեյնը հենց այդպիսին էր։ Նա սիրեց Ջեյնին և տղայական, և կանացի գծերի համար, մի խոսքով այն բոլորի համար, ինչ որ նրա մեջ կար, այն բոլորի, որ չնայած թվացող հակասությանը, այնքան ներդաշնակորեն միացուլված էին աղջկա մեջ, որպես մի ամբողջություն։ «Բայց երեխան այլևս չի զռա», ասաց աղջիկը, «սա վերջին անգամ է. ես գիտեմ, որ մի օր դուք ինքներդ կուզենաք այդ խաղալիքը վերադարձնել ձեր փայընկերոջը, եթե միայն Կինրոսը չկործանի այն. Այս հարցով այլևս ձեզ չեմ ձանձրացնի. միայն հույս ունեմ, որ դուք շատ լավ հասկանում եք, թե ես այժմ ինչ կարող եմ զգալ. բանն այն է, որ ես մարդան չեմ գնել, և ոչ էլ սարքել եմ. ես փրկել եմ նրան, քարերի միջից եմ հանել. ես խլել եմ նրան օվկիանոսից այն ժամանակ, երբ ոչ մեկը չէր ուզում, և համարձակություն էլ չուներ 55 ֆունտից ավելի վճարել, որպեսզի շահի այն. Նա իմն է, միայն ու միայն իմը. առանց ինձ նա գոյություն չէր ունենա։ Այդ կատաղացյուսի սարևմտյան քամին ընդամենը 3 ժամվա մեջ տաշեղի կտորների կվերածեր նրան։ Եվ հետո ես փորձել եմ նրան. «Օ, դա կախարդուհի է, իսկական կախարդուհի»։ Նա զարմանալիորեն ենթարկվում է ղեկին, և այնպես է խուսանավում. «Թեթևակի դիպեք միայն ղեկին, և նա այնպես կթեքվի, ինչպես ձին սանձը քաշելիս։ Եթե ուզենաք, նա նույնիսկ կարող է ետնթաց շարժում կատարել, ինչպես շոգենավը։ Ես դա փորձել եմ լանգա-լանգայի մոտ, ծանծաղուտի և առափնյախութերի արանքում։ Հրաշալի նավ է։ Բայց դուք, ես գիտեմ, ընդունակ չեք ինձ նման տարվել այդպիսի բաներով, ու երևի զարմանում եք իմ խելացնորությունների վրա։ Սակայն մարդան չի փախչի ինձանից, և միևնույն է, երբևիցե իմը կլինի, այ կտեսնեք։
Դրանի պատասխան Շելդոնը իրենից անկախ քնքշորեն հպվեց բազրիքին հենված աղջկա ձեռքին։ Կասկածինը շուիլ անգամ չէր կարող լինել, որ աղջիկը այդ փաղաքշանքը ընդունեց, որպես մի երես առած երեխա, որին աշխատում էին մխիթարել իր խաղալիքից զրկվելու համար։ Շելդոնը մի տեսակ սառեց, նա դեռ ոչ մի անգամ այդքան մոտիկից չէր շփվել աղջկա հետ, ու միաժամանակ երբեք այդքան ուժեղ չէր զգացել, թե ինչքան հեռու էր այդ աղջիկը իրենից։ Երևի աղջիկը նույնիսկ հաշիվ էլ չտվեց իրեն, որ Շելդոնի ձեռքն էր դա, և ոչ թե մեկ ուրիշինը։ Մարթայի հեռանալը այնպես էր վշտացրել նրան, որ նա ժամանակ էլ չուներ մտածելու, թե ինչ-որ մեկը սեղմում է իր ձեռքը։ Նա երևի միայն այսքանն էր գիտակցում, որ դա իր նկատմամբ բարեկամաբար տրամադրված մարդու կարեկցանքի մի արտահայտություն է լոգ։ Նա մի տեսակի աստափվեց, հեռացրեց ձեռքը ու ետ քաշվեց աղջկանից։
«Ինչու չի ուզում բարձրացնել մեծ առագաստը», սրտնեղում էր Ջեյնը։ «Ոնց կտաներ նրան այս քամին»։ «Լավ գիտեմ այդպիսի մարդկանց, ինչպիսին այս չափից դուրս զգույշ ծերուկն է»։ Նա պատկանում է այն նավապետների թվին, որոնք պատրաստ են հավաքել առագաստները ու օրերով սպասել, թե ինչ է կարող է փոթորիկ լինել։ «Կասեք, որ զգուշություն է դա»։ «Օ, այո»։ «Նա զգույշ է, բայց չափից դուրս»։
Շելդոնը նորից մոտեցավ աղջկան։ «Մի վշտացեք», ասաց նա։ «Կարող եք նավարկել մարթայով, ինչքան որ ձեր սիրտը կուզի, և նույնիսկ մալայի թագնալ սևամորտներ հավաքագրելու»։ Շելդոնի կողմից շատ մեծ զիջողություն էր դա, և նա այդ զիջողությունն արեց հակառակ իր սեփական համոզմունքների։ Բայց նրան ավելի շատ զարմացրեց այն հանգամանքը, թե աղջիկն ինչպես վերաբերվեց իր այդ զիջողությանը։
«Ծերուկ Կինրոսի հրամանատարության ներքո»։ «Ո, ոչ, շատ շնորհակալ եմ»։ «Նա ինձ ինքնասպանության կհասցնի»։ «Ես չեմ կարող հանգիստ նայել, թե ինչպես է նա հրամաններ տալիս»։ «Ոտք չեմ դնի Մարթայի տախտակամածին այնքան ժամանակ, մինչև որ նա լրիվ իմ պատասխանատվության տակ չլինի»։ «Ես էլ ճիշտ այնպիսին ավաստի եմ, ինչպիսին իմ հայրն էր, իսկ նա տանել չէր կարողանում վատ հրամանատարներին»։ «Ուշադրություն չդարձրեցիք նրա գործադրած ձևերին, երբ բաց ծով էր դուրս գալիս»։ «Խայտառակություն»։ «Եվ ինչ խառնաշփոթություն ստեղծեց տախտակամածի վրա»։ «Հավանաբար Նոյն ավելի լավ հրամանատարություն է արել իր տապանում»։
«Բայց պատահում է, որ մենք էլ չենք կարողանում ավելի լավ կառավարել»։ Քմծիծաղ տվեց Շելդոնը։
«Քան թե Նոյը»։
«Այո, դա այնքան էլ հեշտ բան չէ»։
«Անդերջեր հեղեղյան մարդու համար, այո»։
Աղջիկը դեռ երկար ժամանակ հայացքը հառել էր Մարթային, իսկ հետո նորից շրջվեց դեպի Շելդոնը։
«Դուք այստեղ բոլորդ էլ վատ նավաստիներ եք, կամ ծայրահեղ դեպքում համարյա թե բոլորդ»։ «Քրիստիան Յունգը դեռ էլի ոչինչ. Մյուս թերն է մի քիչ վարպետություն դրսևորում, և մեկ էլ ծերունի Նիլսոնի մասին են ասում, թե նա ծովային գայլ է. իսկ մնացածները ոչ մի բանի պետք չեն. նրանք ոչ ճարպկություն ունեն, ոչ հմտություն ու փորձ, ոչ արագաշարժություն, ոչ խելամտություն և ոչ էլ իսկական քաջություն. մի խոսքով, ոչ մի արժանիք. բթամիտ, անտաշ, դանդաղկոտ ու ծանրաշարժ պարզամիտներ են բոլորն էլ. երբևէ ես ձեզ ցույց կտամ, թե ինչպես պետք է ղեկավարել մարդան. կփոկվեմ խարսխից, և այնպես արագ ու համարձակ կսուրեմ առաջ, որ ձեր գլուխը կպտտվի։ Իսկ հետո էլ առանց խարսխի ու ճոպանի կկանգնեցնեմ նավը Հուվութուի նավահանգստում։ Վերջին բառերն արտասանելիս աղջիկն այնպես էր հափշտակվել, որ ուղակի շնչասպառ էր լինում։ Բայց հանկարծ լռեց ու սկսեց քրքջալ, ըստ երևույթին իր վրա։
Ծերուկ Կինրոսը մեծ առագաստը բարձրացնում է, շատ հանգիստ ասաց Շելդոնը։
Չի կարող պատահել, բացականչեց աղջիկը աչքերը փայլեցնելով,
և վազեց, որ հեռադիտակը բերի։ Նա հեռադիտակով երկար և ուշադիր զննում էր նավի տախտակամածը, և նրա դեմքի արտահայտությունից Շելդոնը կռահում էր, որ աղջիկը այնուամենայնիվ դժգոհ էր նավապետի վարմունքից։ Վերջապես աղջիկը դժգոհ շարժումով ցած իջեցրեց հեռադիտակը։
«Նա ամեն ինչ խառնեց իրար»,
հառաչեց Ջեյնը, «իսկ հիմա էլ աշխատում է ուղղել սխալը. Եվ այս մարդը տնորինում է այնպիսի մի զմայլիչ կախարդուհու, ինչպիսին մարդան է. Այ թե ինչու չեմ ուզում ամուսնանալ.
Ոչ-ոչ, այլևս անկարող եմ նայել այդ խղճուկ տեսարանին. Ավելի լավ է գնանք բիլիարդի սենյակը ու զբաղվենք այդ պահպանողական լուրջ խաղով. Իսկ հետո կպատվիրեմ, որ ձիթ ամբեն ինձ համար, և կգնամ աղավնիներ որսալու. Չէիք ցանկանա ընկերակցել ինձ»։
Մեկ ժամ անց, երբ նրանք դուրս եկան իրենց կալվածքից, որսի գնալու համար, Ջեյնը շրջվեց թամբի վրա, որպեսզի վերջին անգամ նայեր մարթային, որը դեռևս հազիվ նշմարելի կետի նման երևում էր հեռվում Ֆլորիդայի ափերի մոտ։ «Պատկերացնում եմ, թե ինչպես կզարմանա Թյուդորը, երբ իմանա, որ Մարթան մեր ձեռքն է անցել», ծիծաղեց աղջիկը։ «Երևակայում եք, եթե նա ոսկի էլ չգտնի, ապա նրան մի բան է մնում միայն անել, մարդատար շոգենավի տոմս գնել ու փախչել այստեղից»։ Ջեյնը դուրս եկավ դարպասից ուրախ քրքջալով, բայց հանկարծ ընդհատվեց նրա ծիծաղը, և նա սանձը դեպի իրեն քաշեց։ Շելդոնն անհանգստացած նայեց նրան ու նկատեց, որ աղջկա դեմքին դեղնականաչավուն բծեր էին հայտնվել։
«Դողացնում եմ»,
ասաց աղջիկը,
«ստիպված ենք տուն վերադառնալ»։
Բակի միջով անցնելիս Ջեյնն այնպես էր ցնցվում և օրորվում թամբի վրա, որ Շելդոնը ստիպված եղավ բռնել նրան, երբ աղջիկն արդեն իջնում էր ձիուց։
«Ծիծաղելի է, չէ»,
խոսեց աղջիկը ատամների արանքից։
«Ճիշտ ծովային հիվանդության նման է, վտանգավոր չի, բայց շատ տհաճ բան կստացվի, եթե երկարի. գնա մանկողին մտնեմ. Նոանուային ու Վայսբերիին ուղարկեք ինձ մոտ. հրամայեցեք Օրիֆայրիին, որ ջուր տակացնի. քարոր ժամ հետո գիտակցությունս կկորցնեմ, բայց երեկոյան կողմ արդեն ոտքի վրա կլինեմ. լավ բռնեց ինձ այս դողը, բայց շուտ կանցնի. ափսոս, շատ ափսոս, որ չկարողացանք որսանել. Շնորհակալ եմ ձեզանից, հոգ չէ, երևի այդպես էլ պետք է լիներ»։
Շելդոնն իսկույն կատարեց աղջկա բոլոր խնդրանքները, շտապեց ուղարկել նաև տակ ջրով լի շշերը, տեղավորվեց պատշգամբում և, որպեսզի մի կերպ ցրի իրեն, սկսեց մեկ-մեկ թերթել երկու ամիս հավաքած Սիդնեյյան լրագրերի հսկայական կույտը, բայց շարունակ կտրվում էր ընթերցանությունից և նայում բակի խորքում երևացող ծղոտե տնակին։ «Այո», մտածում էր նա, «ծանր պայքար են մղում սպիտակ մարդիկ այս կղզիներում. ոչ, այստեղ կան անստեղը չէ»։ Նա ծակ տվեց և նրա կանչի վրա մոտ վազեց լալապերում։
«Շուտ», հրամայեց նա, «վազիր բարակները ու սև ֆելամարիներին բեր ինձ մոտ, շուտ, լսում ես, բոլորին»։
Դեռ 5 րոպե էլ չէր անցել, որ բերանդայի բոլոր 12 սևամորթ բնակչուհիները արդեն շարված էին նրա առջև։ Բոլորին ուշադիր զննելուց հետո նա ընտրեց նրանցից ամենաջահելին, որը համեմատաբար ավելի տանելի ձեռք ուներ և որի մարմնի վրա ոչ մի տեսակ մաշկային հիվանդության նշաններ չէին երևում։
«Ի՞նչ է անունդ»,
հարցրեց նա։
«Իմը Մագդա»,
պատասխանեց կինը։
«Դե ուրեմն այսպես, Ֆելա Մագդա,
դու էլ բանվորներին ճաշմի եփիր,
սպիտակ մարիին կծառայես։ Դու միշտ կլինես նրա հետ, հասկացա՞ր։
Հասկացա,
ճղճղոցի պես ձայն հանեց Նեգրուհին, և ինչպես որ իրեն հրամայել էին, անմիջապես ուղևորվեց դեպի ծղոտե տնակը։
Ինչպես են գործերը,
հարցրեց Շելդոնը Վայսբերիին, որը հենց նոր էր գալիս այնտեղից։
Հիվանդ է Ֆելլա, պարոն, պատասխանեց ծառան։ Սպիտակ Ֆելլա Մարիան ամբողջ ժամանակ խոսում, շատ-շատ խոսում, ամբողջ ժամանակ խոսում մեծ Ֆելլա շխունայի մասին։
Շելդոնը կախեց գլուխը, նա հասկացավ, թե բանն ինչունն էր։ Պարզ էր, որ Մարթայի հետ կապված պատմությունը արագացրել էր աղջկա Տենդին օպան։ Միևնույն է, նա գիտեր, որ Տենդը չէր խնայի աղջկան։ Բայց այն վիշտը, որ նրանից խլել էին իր խաղալիքը, արագացրել էր Տենդի առաջին նոպան։ Նա գլանակ վառեց, ու նայելով օդում լողացող ծխի օղակներին, հիշեց Անգլիայում թողած իր մորը, և սկսեց պատկերացնել, թե ինչպես կզարմանար նա, եթե նրան ասեին, որ իր որդին ընդունակ է սիրելու մի կնոջ, որն արցունք է թափում այն բանի համար, որ նրան արգելում են լինել շխունայի նավապետ ու մշակներ հավաքագրել կղզիներում։